أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในบรรดาอามัลต่างๆหรือการกระทำที่ศาสนาได้ส่งเสริมให้บรรดาผู้ศรัทธาปฏิบัติในสิบวันแรกของซุลฮิจญะห์นั่นก็คือการเตรียมกุรบานหรือเตรียมอุฎฮิยะห์ที่จะนำไปเชือดถวายให้แก่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันเป็นอิบาดะห์ที่มีคุณค่ามีความประเสริฐอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่เรามีเจตนารมณ์ที่ดีมีเนียดมีความปรารถนาดีในการปฏิบัติอิบาดะห์ชนิดนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดชอบและใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาปฏิบัติดังที่มีระบุในสูเราะห์อัลกอฟรพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าฟัสลิลิร็อบบิกะวันฮัรดังนั้นสู่เจ้าจงละหมาดและเชือดการเชือดนั้นเป็นการกระทำที่ถูกระบุไว้ในกรอบของไอ้อามัลอิบาดะห์ที่บรรดาผู้ศรัทธาจะปฏิบัติในชีวิตก็หมายถึงว่าการที่เราจะเชื่อและถวายการเชื่อให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถือว่าเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งที่ต้องมีเนียดต้องมีเจตนารมณ์และต้องมีคุณลักษณะตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ในสุรทานอันอามนะครับอัลลอฮฺได้กล่าวว่าคุลอินนัสลาติวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนلا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم تقوموا أو محمد تنقلع وتنصان وكان لما كنتن كان سيئت كنتن شويت كنتن لكوام تاي كنتن بنكما سيد كن الله ومي باكي داي داي كبرعون لكن توق شاي هاي بن فو راك نيكان نب نوم نيكان بن مسلمคำว่านุสุกีนะครับอุลามะได้อธิบายหลายความหมายบางท่านก็บอกว่าการปฏิบัติศาสนกิจบางท่านก็บอกว่านุสุกีแปลว่าการเชือดของฉันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้คำว่านุสุกนะครับในเรื่องอุฎฮิยะห์ในเรื่องการเชือดกุรบานซึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนที่เชื่อหลังละหมาดอีดนะครับท่านนบีก็ฟักดอัลซาบันนุสุกบุคคลเหล่านั้นที่เชื่อหลังละหมาดก็คือบุคคลที่บรรลุการปฏิบัตินุสุกคือการปฏิบัติอิบาดะห์อย่างถูกต้องแต่สำหรับคนที่เชื่อก่อนละหมาดนะครับก็ถือว่าละห์มุนกัดดะมะฮูอิลาอะห์ลิฮิถือว่าเป็นเนื้อที่เพียงนำมาให้ครอบครัวรับประทานเท่านั้นหมายถึงว่าไม่มีผลและบุญนั่นก็เป็นข้อเตือนนะครับสำหรับคนที่มีการตั้งใจที่จะเชิดกุรบานนะครับเพื่อให้การเชิดกุรบานบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จคือผลและบุญนั่นก็คือการที่ต้องเชิดหลังละหมาดอิดุลอัฎฮาเสร็จแล้วหลังที่ละหมาดเสร็จแล้วก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อิหม่ามที่นำละหมาดนั้นริเริ่มในการเชือดกุรบานเพื่อเป็นการประกาศอนุมัติให้บรรดาผู้ศรัทธาที่เตรียมเชือดกุรบานนั้นให้เริ่มเชือดกุรบานได้ความประเสริฐของการเชือดกุรบานนะครับมีมากมายแต่ถ้าเราทราบอย่างดีว่าการเชือดกุรบานนั้นเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งเราคงเข้าใจว่าเมื่อการที่เราจะเชือดกุรบานหรือเชือดอุฎฮิยะห์นั้นเปรียบเสมือนเรากำลังกระทำอิบาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราแน่นอนแล้วการเชือดกุรบานเพียงแต่เชือดนะครับก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์แต่เราก็จะมีเนื้อที่จะเอาไปแจกเป็นซะดะเกาะห์เป็นก การบริจาคและจะเป็นฮะดียะและเนื้อที่จะให้ครอบครัวรับประทานด้วย นั่นก็เป็นการทำบุญอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นอุลามะก็ได้มีหลายทัศนะหลายมุมมองนะครับในเรื่องการเชิดกุรบานนั้นว่าเป็นวาญิบหรือไม่บางท่านถือว่าการเชิดกุรบานนั้นเป็นวาญิบเป็นฟัรดูมีความจำเป็นสำหรับคนที่มีฐานะมีความสามารถมีศักยภาพที่ต้องเชื่อจากอุลามะบางท่านก็เห็นว่ามิใช่การเชิดกุรบานนั้นเพียงเป็นซุนนะห์มุอัคกะดะห์เป็นสุนนะที่ท่านนบีเน้นและชอบให้กระทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีฐานะมีความสามารถแต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถก็ไม่ใช่วาจิบอยู่แล้วแต่สำหรับการเชิดกุรบานนะครับมีหลายประเด็นมีหลายเรื่องที่น่าจะมาพูดคุยกับพี่น้องซึ่งเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติต่ออิบาดะห์ตรงนี้ประเด็นแรกนะครับคือการที่เราต้องมีเนียตเตรียมเนียตอันดีงามอันสวยงามอันบริสุทธิ์อันสุจริตสำหรับการเชิดกุรบานนิยตที่มีความบริสุทธิ์ใจนั้นคือการที่เราจะเชิดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามิใช่อื่นใดนอกจากว่าเป็นอามัลที่เราจะถวายให้อัลลอฮฺการที่เราจะเชิดให้มีนิยตที่จะทำให้อามัลของเรานั้นเสื่อมเสียเช่นการนิยตหรือการเจตนารมณ์ว่าเราเชิดเพื่ออวดหรือเชื่อจะได้แสดงความมั่งมีความร่ำรวยของเราบางคนก็จะเชื่อเพื่อแสดงความสามารถของเขาในการที่เขาเลือกวัวตัวดีสวยงามอันเป็นพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ไม่มีความอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การที่เราเชื่อนะครับเราต้องเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะไปเลือกหรือก่อนที่จะไปซื้อกุรบานนั้นเราก็ต้องนิยตไว้ว่าเนี่ยที่เราจะเชื่อที่เราจะถวายเราจะทำเพื่อใครแต่เราจะทำเพื่อมนุษย์มันก็ไม่มีผลบุญนั่นคือประเด็นสำคัญมากนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อินนามัลอามาลุบินนิยาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะการกระทำขึ้นอยู่กับนิยตอยู่กับเจตนารมณ์และมนุษย์จะไม่รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เขาได้เจตนาไว้นอกจากสิ่งที่เขาได้นิยตไว้ถ้าจะนิยตกระทำกุรบานเพื่อมนุษย์เขาจะไม่ได้อะไรจากอัลลอฮ์เพราะไม่ได้นิยตอะไรเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ระบบประการที่สองก็คือการที่เราจะเลือกกุรบานนั้นเราต้องเลือกกุรบานที่สมบูรณ์ที่ดีงามที่สวยงามที่มีคุณลักษณะดีงามนะครับก็หมายถึงว่าเลือกกุรบานที่มีลักษณะสมบูรณ์ในสายตาของมนุษย์โดยทั่วไปเพื่อยืนยันนะครับในการสุกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าเรานั้นมีความบริสุทธิ์มีความเต็มใจในการที่จะเชื่อกุรบานเพื่ออัลลอฮ์อย่าเป็นบุคคลที่มีความตระหนี่เลือกสิ่งที่เลวหรือเลือกสิ่งที่ไม่สวยงามหรือเลือกกุรบานที่ไม่ดีงามไปถวายให้กับอัลลอฮ์แต่เมื่อจะเชื่ออะไรสำหรับเราจะเชื่อเพื่อเนื้อหรืออะไรก็ตามเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีงามนั่นเป็นลักษณะของผู้มีความตระหนี่ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และบุคคลเหล่านั้นย่อมจะไม่รับความโปรดปรานหรือไม่รับผลบุญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างแน่นอนดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บังคับไว้สำหรับคนที่เจตนาว่าจะเชิดกุรบานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคัดเลือกสัตว์ที่จะเชิดนั้นให้มีความสมบูรณ์ไม่มีข้อตำหนิประการใดทั้งสิ้นเพื่อให้การเชิดนั้น เป็นการยืนยันนะครับในความบริสุทธิ์ในการเจตนารมณ์ที่ดีในความปรารถนาดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเลือกกุรบานและมีเนียตที่ดีแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ลงทุนผู้ที่มีเจตนารมณ์จะเชื่อนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ให้เขางดการตัดผมกัดตัดหรือตัดเล็บเป็นซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าฟะลายักรบันนะชะอะรฮูวะบัชรฮูเมื่อจะเลือกหรือจะเชื่อกุรบานเจตนาว่าจะเชื่อกุรบานและเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์แล้วท่านบอกว่าไม่ให้ตัดผมตัดเล็บ ป็นอันขาดจนกระทั่งอุลามะบางท่านนะครับเช่นอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอบูอิสฮาคอิหม่ามรอบีอะห์อิบนุอับดุรเราะห์มานได้เห็นว่าการงดตัดผมตัดเล็บนั้นเป็นวาญิบที่จำเป็นต้องกระทำหมายถึงว่าห้ามเป็นอันขาดที่จะตัดเล็บตัดผมสำหรับคนที่ลงทุนหรือเจตนาว่าจะเชือดกุรบานแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทุนหรือไม่ได้เจตนาทั้งที่อยู่ในกรอบหรืออยู่ในบุคคลที่จะเชือดแทนให้นั้นเช่นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องงดการตัดผมตัดเล็บแต่การตัดผมตัดเล็บนั้นอยู่กับบุคคลที่จะลงทุนเชือดนะครับเช่นพ่อหรือแม่หรือลูกที่จะลงทุนซื้อวัวหรือซื้อสัตว์ที่จะนำไปเชือดทำกุรบานแต่สำหรับคนที่ไม่ลงทุนนะครับไม่วาญิบที่ต้องเชือดแต่อุลามะหลายๆท่านนะครับมีความเห็นว่าการงดการตัดผมตัดเล็บนั้นเพียงแต่เป็นซุนนะห์จะทำก็ดีหรือไม่ทำก็ถือว่าไม่ฮารอมไม่บาปนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเสริมให้เรากระทำเพราะมันเป็นการเรียนแบบนะครับเรียนแบบคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์ในการงดตัดผมตัดเล็บคนที่ครองอิหรอมก็ปฏิบัติเช่นนี้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังมีตัวบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้สำหรับคนที่ไม่ทำกุรบานสำหรับคนที่ไม่ทำกุรบานนะครับก็มีคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีความสามารถที่จะเชือดกุรบานท่านนบีก็บอกว่าแทนที่ท่านจะไม่เชือดกุรบานนั้นท่านสามารถงดตัดผมตัดเล็บในช่วงเวลาตั้งแต่เข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์ก็คือ10วันแรกนี่แหละเมื่อเข้าสู่10วันแรกของซุลฮิจญะห์ท่านก็งดการตัดผมตัดเล็บนั่นก็เปรียบเสมือนท่านได้เชือดกุรบานหรือทำหน้าที่แล้วนั่นก็เป็นซุนนะห์ส่วนหนึ่งซึ่งมีตัวบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนนะครับสำหรับคนที่มีความสามารถและอยากจะปฏิบัติซุนนะห์ตรงนี้ก็สามารถกระทำส่วนหนึ่งที่ท่านนบีได้เปรียบเทียบไว้ว่าเป็นการชดเชยสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถเชือดกุรบานได้นั่นก็คือการงดตัดผมตัดเล็บนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถแต่ไม่ถือว่าเป็นวาญิบนะครับไม่ถือว่าเป็นวาญิบสำหรับคนที่จะไม่เชือดกุรบานนั่นก็อยู่ที่ความปรารถนาเจตนารมณ์ของเขาถ้าอยากจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดก็ที่ดีงามสำหรับเขาก็ให้งดตัดผมตัดเล็บเลยนะครับนั่นก็เป็นประการที่3ประการที่4นะครับสำหรับการเชือดกุรบานซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐมากนะครับการที่เราจะเชือดกุรบานนั้นเราเข้าใจว่าต้องแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นฮะดียะห์เป็นการให้ของขวัญกับเครือญาติหรือกับเพื่อนบ้านและส่วนหนึ่งก็จะเป็นซอดาเกาะห์เป็นการบริจาคส่วนหนึ่งก็เก็บไว้สำหรับรับประทานกินกันเองนะครับในครอบครัวนั่นก็เป็นทัศนะของอุลามะบางท่านได้ตีความมาจากอายะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวไว้ในสุรัตอัลฮัจفكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر ثم الله سبحانه وتعالى ได้ชัยให้บรรดาผู้ศรัทธาที่เชือดกุรบานหรือเชือดสัตว์ถวายให้กับอัลลอฮ์นั้นให้รับประทานให้กินจากกุรบานไม่ให้นำไปซะดะเกาะห์ไม่ให้นำไปให้ฮะดียะห์นะครับเขาก็บอกว่าอุลามะก็ตีความตรงนี้บอกว่าควรที่จะแบ่งเป็น3ส่วนแต่อุลามะบางท่านก็บอกว่าแบ่งเป็น2ส่วนก็ได้นะครับแต่ก็มีทัศนะหลายทัศนะนะครับที่ยืนยันว่าการเชือดกุรบานนั้นมีผลบุญในการเชือดอย่างแน่นอนแต่สำหรับเนื้อถ้าหากว่าใครจะนำไปกินทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยนะครับก็ถือว่าไม่บกพร่องเพียงแต่ว่าไม่สมควรนะครับอุลามะส่วนมากเห็นชอบนะครับว่าอย่างน้อยต้องมีส่วนหนึ่งที่จะถูกนำไปบริจาคเป็นซอดาเกาะห์แต่ประเด็นที่เราอยากจะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ศรัทธาได้กระทำนั้นก็คือการที่จะหาบุคคลที่ยากจนจริงๆนะครับแต่เอาเนื้อกุรบานเนี่ยไปให้ไปซอดาเกาะห์หรือไปฮะดียะห์แก่เขานะครับสำหรับคนที่มีสิทธิในการรับเนื้อกุรบานนั่นก็คือคนยากจน และเครือญาติเพื่อนบ้านของเราคนยากจนที่มีสิทธิ์ในการรับเนื้อของกุรบานนั้นก็คือบรรดามุสลิมีนแต่ถ้าหากว่ามีคนต่างศาสนิกหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราอยากจะให้เขาก็ไม่มีข้อห้ามนะครับถึงแม้ว่าจะให้ในฐานะเป็นผู้รับซะดะเกาะห์หรือในฐานะผู้รับฮะดียะห์ก็ตามเพราะซะดะเกาะห์ของกุรบานนี่นะไม่ถือว่าเป็นซะกาตที่วาจิบต้องกระทำนะครับยกเว้นในกรณีที่เรานะซรบนบานไว้ว่ากุรบานตัวนี้ถือว่าเป็นวาจิบเป็นนะซรนี่นะครับถ้าเป็นนะซรบนบานเนี่ยอันนี้ให้กาเฟรไม่ได้ให้ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันทุกสิ่งที่เป็นวาจิบเนี่ยเช่นซะกาตที่วาจิบซะกาตุลมาลนี่ก็ให้ต่างศาสนิกไม่ได้ยกเว้นบางกรณีเท่านั้นแต่สำหรับกุรบานที่เราเชื่ออุทยานี่นะครับไม่มีข้อห้ามนะครับที่จะให้คนต่างศาสนิกจะเป็นเพื่อนบ้านหรือจะเป็นคนยากจนก็ตามและเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะสร้างสรรค์เผยแผ่ศาสนาอิสลามของเราเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักศาสนาของเราด้วยนะครับให้คนต่างศาสนิกทราบถึงหลักการศาสนาอิสลามให้ทราบถึงวันเฉลิมฉลององค์บรรดาผู้ศรัทธาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านี่คืออีดของเราวันอีดใหญ่เนี่ยคือนี่คืออีดของบรรดามุสลิมีนคือวันเฉลิมฉลองบรรดามุสลิมีนก็ควรอย่างนี้นะครับที่จะนำส่วนหนึ่งในเนื้อกุรบานเนี่ยไปให้แก่พี่น้องต่างศาสนิกเพื่อจะได้เป็นการสนิทสนมเป็นการเผยแผ่ศาสนาอิสลามก็เป็นประเด็นหลายประเด็นนะครับที่ยังคงเหลือต้องการอธิบายที่จะให้แก่พี่น้องต้องขอเก็บไว้จะได้ไปพูดกับพี่น้องในโอกาสต่อไปอากูลกอลีฮะซาอัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู